Ano drtivě vyhrálo krajské volby. Andrej Babiš ve velkém rozhovoru pro Echo komentuje své další plány. Jak se vládě daří konsolidovat veřejné finance? V salonu Echa o tom debatovali Miroslav Kalousek a další ekonomové. Klimaaktivisté jsou komunisti dneška. Lord Monckton v rozhovoru s Danielem Kaiserem zpochybňuje nálezy oficiální klimatologie. To vše v týdeníku Echo číslo 39, který je právě v prodeji.
Milí posluchači a čtenáři týdeníku Echo, hezky vás zdravím u dalšího 81. vydání podcastu Echo Porada. Na titulní straně nejnovějšího vydání týdeníku Echo máme pochopitelně Andreje Babiše, který vyhrál krajské volby. Nevždy bývají rozbuškou k nějakým vládním krizím. Tady máme ne krizi, ale menší krizičku. K tomu se jako dostaneme. Uvažovali jsme o tom, že bychom chtěli rozhovor s někým z ODS, ale tam jsme vyhodnotili, že teď mluvit nebudou, že počkají na výsledek druhého kola senátních voleb, pak možná budou otevřenější. Události se dostaly nicméně do pohybu. No a tak nás napadlo, že zkusíme Andrejem Babiše a Andrej Babiš souhlasil a v pondělí jsme s ním pořídili rozhovor, který je součástí tohoto vydání. Je tam ještě několik dalších rozhovorů, které také stojí za to. Pak musíme, vybráme jak významný mediální holding, jo? Protože jsme vydali nové číslo Hrotu, měsíčníku Hrotu, které je podle mě zatím nejzdařilejší ze všech. K tomu by nám mohl něco říct Pavel.
Který... Na titulní stránce silueta ženy, která v podstatě symbolizuje mrakodrap, výškovou budovu, znáší se nad mraky. Eva Lopetrek, Češka, která v tuto chvíli žije v Nové Kaledonii, takže když jsme ji fotili, tak jsme se mimochodem povídali i o situaci v Nové Kaledonii a mimochodem vliv Azerbajdžánu na to, co se děje v Nové Kaledonii a na to, jak Macron posílá vojáky, aby stabilizovali situaci. Tak to je jenom taková geopolitická vsuvka, nicméně je to dáma, žena, která staví, která není rozhodně architektka, teoretička, ale je to žena, která se byla schopná prosadit v Číně, kde samozřejmě pravděpodobně tam digitální stavební řízení asi funguje, tam se staví, všichni architekti míří do Číny, ona je jednou z těch, která má na kontě přes 30 výškových budov, i různých bytových komplexů, takže rozhodně rozhovor, který stojí za to si přečíst. A celé číslo je vydařené, teda plus vizuálně.
O ní moc nevěděl, takže mě to taky jako mě zaujalo.
A staví díky tomu, že viděla film s Paulem Newmanem Skleněné peklo. To byl její první zahraniční film. I když ten film nevypadá úplně pozitivně, protože ten mrakodrap schoří.
Albo ona staví, které
ona,
drží, jo?
Ona staví ty, které drží. Přesně tak.
A máme poslední doplněk k úspěšné akci Jiřího Peňáze a jeho boxu, který na Hiritu už vybral skoro 500 000 korun, respektive čtenáři si koupili více než 2000 jeho knih, když se spočítají box, ve kterém je 6 knih. A ještě jsme to opepřili, nešperkovali mapou. Součástí toho je mapa, kde Jirka všude byl v České republice a kde všude byl v Evropě. A máme spoustu pozitivních ohlasů. Lidé chtějí nejen box, ale i mapu a Jirku doma. No, tolik k dobrým zprávám, k těm zábavným. Měli jsme tady minulý týden Jana Zahradila. Byl takový poklidný teoretický rozhovor a do toho vstoupily výsledky voleb, které teda vyhrál dost přesvědčivě Andrej Babiš a jeho hnutí ANO. Ano, je pravda, že krajské volby nejsou celostátní, že ty poslední celostátní, které byly volby do Evropského parlamentu, tam ten rozdíl mezi opozicí a vládnoucí koalici nebyl tak jako výrazný jako u těch krajských, ale spíš to může být, dejme tomu, nějaká progrese nemoci, kterou jako česká politika prochází. No a spustil se proces především kvůli tomu, že totálně pohořili Piráti. Já jsem zastánce teorie, že to je jejich konec od evropských voleb mají čím dál stále horší a horší výsledky. No a Petr Fiala udělal takový trochu, udělal jednoznačně nepřesvědčivý krok, velmi špatně odkomunikovaný, kdy odvolal ministra pro místní rozvoj Ivana Bartoše a to, že byl odvolán, naprosto oprávněné, protože digitalizace stavebního řízení je naprosto naprostá katastrofa pro kohokoliv, kdo staví, ale i pro státní rozpočet. Tam se dají vypočítat i škody z toho, co neodchází státu na daních, protože se celý tady ten proces zastavil. Už tak české stavebnictví nebo stavebnictví je ve velkých potížích, protože klesá stavební výroba. Teďka ještě přišlo tohle. Pavle, tím si včera pořídil rozhovor s Mirkem Topolánkem, Matadorem, několika vládních krizí, určitě zdatným technologem moci. Ten doporučoval nějaký recept. Je to podcast?
To podcast, který vyjde dnes
ve středu ve dvě hodiny.
Tak Mirek Topolánek, jak sám víš, je jako premiér, který si zažil, jaké to je, když se ta strana, vláda začne rozpadat a ty se v tom nějakým způsobem musíš pohybovat. Musím říct, že on svým způsobem hájí Petra Fialu. Já souhlasím, ještě než řeknu, o čem jsme se zbavili s Mirkem Topolánkem, tak já vlastně souhlasím s tím, co ty říkáš, že to bylo rozpačité, protože tak, jak Petr Fiala vystupuje běžně, jak ho známe, takového toho uvážlivého profesora, který často za to bývá kritizován, tak když si podíváme na ten sumář toho včerejšího dne, kdy on se potká s ministrem pro místní rozvoj, Ivanem Bartošem, který ještě den předtím avizuje, že na tu schůzku půjde s nějakými podmínkami, aby Piráti vypadali lépe v té koalici, tak to už bylo jako docela odvážné. Baví se o stavebním řízení, Ivan Bartoš odchází z toho, z úřadu vlády, dává rozhovory novinářům a všechno vypadá v pořádku, jede se dál. A o dvě hodiny později telefon Ivanu Bartošovi a Vítu Rakušanovi, že se končí, že Petr Fiala vystoupí na té tiskové konferenci, tak to mi přijde mi to zvláštní. Přijde mi to skutečně jako nekoordinované, nesystémové, takové, řečeno slovníkem Václava Klause, nefialové. Takže já tam souhlasím s tebou, že to bylo takové, jako je to zvláštní, zůstala tím jako zvláštní pachuť, kterou mimochodem Piráti stále opakují v těch televizních vystoupeních, jo, že to byl podraz a tak dál. Mirek Topolánek ten krok chválí, on říká, že Ivan Bartoš měl vyletět prostě dávno. Jo, měl zbytečná partaj, protože koalice může jít dál i bez Pirátů.
Mirek, celou dobu vládnutí mimochodem ví, že, vlastně to, že jsou zbyteční a od počátku vzniku té vlády se mluvilo, že asi odejdou, až když odejdou, nic se nestane.
Piráti se ho vymlátili maximum vlastně z těch 4 poslanců, 3 ministři, ještě poměrně na pozici MMR a ministra zahraničí, to jsou jako prestižní posty, takže oni z toho skutečně dostali to maximum. Mirek Topolánek, ale ten jde dál. Ten říkal, že prostě Piráti měli vyletět dávno, Ivan Bartoš za spackané digitální stavební řízení, které skutečně, jak znovu říkáš, se dotýká, není to nic abstraktního, jo? To se skutečně jako dotýká stavařů, mimochodem i strýc mé ženy, který se živí tím, že bourá baráky, tak tomu stojí zakázky a stojí ti faktury, to jako reálně
to dopadá.
Reálně to dopadá na životy lidí, není to nic abstraktního, nic
vzdáleného. Původně, kdy lidé budou potřebovat jako povolení, jako rekonstrukci.
100%. Takže teď to vypadá, že jedna z těch variant je vrátit se zpátky, nějak to novelizovat a vrátit se zpátky k tomu vyplňovat tu tuškou. Ale zpátky k Mirku Topolánkovi, on prostě říká, ten highlight toho rozhovoru je takový, že Petr Fiala by měl pokračovat dál, že to bylo takové varování uvnitř koalice. Určitě je to motivované tím, jak Piráti dopadli během těch krajských voleb. A že v tuto chvíli by Petr Fiala měl říct konec koalici Spolu. A ODS by měla prostě celý tento rok se soustředit jenom na sebe a do příštích voleb jít jenom ODS.
To by ale Petr Fiala popřil svoji dosavadní politiku. Myslím, že by to asi, že by to samozřejmě udělat měl, ale on to asi neudělá. Dane, co ty myslíš?
Já navážu na Pavla, trochu s ním budu polemizovat, nebo možná s Topolánkem budu polemizovat, protože ty jak jsi použil to slovo, že to je nefialovské, to včerejší chování, premiéra. Jako, je to nefialovské v tom, že udělal razantní krok, dokonce to
vypadá... Chaotické, ale trošku.
Dokonce to vypadá, že za ty tři roky poprvé to na mě dělalo dojem, že vůbec projevuje zájem o to, co se děje v České republice. Jo. To je člověk, který jinak jenom komentuje prostě válku na Ukrajině a válku v Gaze. Jo. V zásadě. A taky souhlasím s tím, že už asi ty Piráty mu chodvala dávno, nic by se nestalo. Ale na druhou stranu ono to je i fialovský, jo, protože Petr Fiala je známý, že se rád vyhýbá nepřímým situacím. To už mi si říkal ještě, když byli v opozici, jeden jeho kolega z Verní ODS, že když zavoláte Petrovi Fialovi a on čeká, že to bude nějaké nepříjemné téma, nezvedne telefon, samozřejmě nemusí zvedat telefon, protože má zrovna jednání nebo cokoliv, ale nevolá zpátky. Jo, a my máme s tím taky svoje zkušenosti, že se vyhýbá rozhovorům, že jo. Takže
pravidelně mu píšeme.
Čili to, že...
Já mu píšu.
Čili to, že to tomu Ivanu Bartošovi neřekne do očí. Pak to ještě sám popisuje, podle mě úplně neudržitelně, že nerad přijímá rozhodnutí v emotivně silných okamžicích, takže radši si to zvážně zavolá mu. Dobrý teda, že mu neposlal SMS-ku, jo? Že mu fakt jako snad teda zavolal. Ale tohle je svým způsobem to provedení je fialovské.
Já jsem interpretoval to, o čem mluvili celý večer Piráti, to, jak oni stavili Petra Fialu jako do role toho slušného člověka, který si s nimi najednou ani nepromluvil. Hmm. Najednou nebyl schopen Ivanu Bartošovi do očí říct, končíte, protože jste zkazil digitální stavební řízení. To je to, co Olga Richterová s čím třeba vystupovala v Událostech komentářích, které doporučuji, tam ten její souboj s jeho českým hejtmanem Martinem Kubou je tedy poměrně jako zásadní.
Jo. Já mám k tomu ještě taky pár poznámek, protože si myslím, že jde souhlasit i s tím, co říká Pavel, nebo jak interpretuje Mirka Topolánka, ale zároveň teda má v něčem pravdu i Dan. Já si myslím, že rozhodnutí odvolat Bartoše je dobře, tak souhlasím s Daliborem, Piráti už tam neměli delší dobu co dělat. Na druhou stranu myslím, že Fiala si pokazil takový to svoje silný gesto tím, jak potom zase nějakým způsobem celá ta vláda, nebo teda spolu, hlavně ta ODSka, jako selhali v tom, jak oni se to snažili jako nějakým způsobem zachraňovat, že ty Piráty z té vlády nikdo nevyhazuje. Byli opravdu, jako řekla bych, ubohý. Ty jejich takový zvláštní reakce na tom Twitteru, je to všechno, se to odehrává na Twitteru, jasně, na to ani už moc jako nechci narážet, ale oni tam vlastně jako naletěli těm Pirátům, který jako jejich strany to taky bylo absolutně ubohý, jak tady Pavel zmiňuje tu Olgu Richterovou, zase zaplítání do toho té linky, že v ODS jsou kmotři, že to všechno bylo domluvené a ta ODSka na to začala naskakovat. Já si myslím, že to je strašná chyba, protože tím zase jako oni ukazují tu svoji slabost.
Tohle je zajímavý moment. Koho oni myslí těma kmotrama? Jako je trošku legrační, když najednou tvrdí, že vlastně svou dobu do teďka vládli stranou, ze stranou, která je prolezala kmotrama. Na veřejnosti se všichni tvářili harmonicky. Tohle nejde takhle mluvit, že jo? To ty Piráti přehánějí. Tohle je vůbec taková jakoby hra, všichni ty aktéři nesehráli dobrou figuru. Ale na druhou stranu, jestli tomu dobře rozumím, tak Pirátům jednak teda vadil dlouhodobě postup Zbyňka Stanjury, který podle mě zase věcně většinu ministra financí měl pravdu věcně, ale procesně je pravda, že se na vládě nebo v pětikoalici něco dohodlo. Vláda to odsouhlasila. To byla třeba ta podpora bydlení.
Věcně
zločin. Nicméně nejdřív vláda, opět Petr Fiala, to přikryli. A pak vlastně Zbyněk Stanjura, když dělal rozpočet, tak se tvářil, že se tady to nestalo. Čili Pirátům jednak měli pocit, že jim dlouhodobě podřezává větev Zbyněk Stanjura. Oni tvrdí, že vlastně Stanjura proti ním vystupuje systematicky.
Tak vadí především Pavel Blažek.
Což je asi pravda. A pak je tam Zdeněk Zajíček, jo, viceprezident Hospodářské komory, ne nejvýznamný člen ODS a hlavně tady v tom příběhu digitálního stavebního řízení si asi Piráti myslí, že se hrál roli házeče klacku pod nohy Ivanu Bartošovi, protože kromě mnoha dalších jeho funkcí nebo rolí je Zdeněk Zajíček také předseda, co to je za asociace poskytovatelů IT služeb, soukromých firm ICT Unie se to jmenuje. A jeden člen tady té ICT Unie, jedna firma právě podala loni na ÚHOS žalobu, nebo ne žalobu, prostě podnět proti tomu proti firmě, která vysoutěžila to digitální stavební řízení a vlastně ÚOHS vyšel tady té firmě z ranku, řekněme, podléhajícího Zdeňku Zajíčkovi, vyšel ÚOHS vstříc. A Piráti dneska brání Ivana Bartuše tím, že vinou rozhodnutí toho ÚOHSu tam vlastně ty Bartušovi vývojáři nemohli dodat některé ty funkcionality, kvůli kterým to pak taky mimochodem krachovalo.
K tomu se dostaneme, jako k tomu problému.
Ne, jenom tím chci ukázat, že zajímá mě to, prostě kým Piráti myslejí k motry v ODS, jestli je to odřívání takový tí 10 let starý polízky.
Po třech let vládnutí z ODS si vzpomenou na to, že tam jsou
ale, jako údajně ale asi mají i někoho konkrétního na mysli, tak jsem chtěl pomenovat koho, tak asi mohou myslet.
Ale tak tam vypadl, že Potřej plus Pavel, přesně tak, Pavel Ožek a pak Martin Kuba, Martin Kubka, ty měli jako zakleknout, jo, to když říkal Olga Richterová,
Pavel Blažik, ale není žádný kmotr, že jo, to je taková,
Ne, ale bavíme se jako z pohledu Pirátů.
Lehce vymyšlená, umělá přezdívka Rum Pablo, kterou si údajně, ani v Brně se mu tak neříkalo a vymyslel si tam někdo z Hnutí Žít Brno a pak to tady jakoby implantoval pražským novinářům, kteří začali psát. Ale v Brně se mu říká Rum Pablo.
Hele, ono, co je jasný, to, co udělal Petr Fiala, je trochu v rozporu s tím, jak se choval jako poslední tři roky v té vládě, kdy se snažil být maximálně konsenzuální, snažil se veškeré konflikty utlumovat a nevyvolávat je. A měl k tomu x příležitosti a vždycky to spíš jako přikryl. Tady ten způsob odvolání Ivana Bartoše bylo impulzivní a evidentně pod vlivem nějakých emocí. Je nepochopitelné, když Ivan Bartoš a Piráti dostanou takový fatální, strašlivý výprask jako v těch volbách a on jde za premiérem s podmínkama, jak bude vláda fungovat jinak. To si dovedu představit, že to muselo Petra Fialu a hlavně lidi kolem mě jako vytočit, co si to ten Bartoš dovoluje. Má obrovský průšvih jako ze stavebním řízením a ještě si prohraje volby nejvíc ze všech a ještě si bude diktovat podmínky. Tak to určitě nezvládl nezvládli ani Piráti. A ta reakce na to odvolání, to fakt prokázali, že je to fakt parta naivních, nedospělých mládežníků, kteří skutečně nejsou vůbec ani kompetentní.
Ale promiň, Dalibore, ale to samý se dá říct vlastně o té stávající koalici Spolu, jo? Protože ono o několik hodin později zase byla tisková konference, kdy vystoupí zase Petr Fiala, nechce zase jitřit ty emoce, jo? Markéta už to naznačovala, oni to psali dvakrát na Twitteru, jo? Nechci jitřit ty a vyjmenová tam ty důvody pro odvolání Ivana Bartuše, ale máš speciální tiskovou konferenci, kde je Markéta Adamová Pekarová, která prostě jak přes kopírák zase zopakuje,
to proč si paní Pekarová je to samý, podobný mládežník. Proč
odejít, jako tohle není skutečně jako koordinovaná, sebevědomá komunikace, když nejsi spokojen s členem vlády. Prostě není, jo, a nikomu to nepomůže. To nejhorší v politice je, když působíš rozpačitě a nekompetentně. A takhle to teď působí. Protože pak následovala ta tisková konference Pirátů a tam skutečně padaly od reportérů základní dotazy. Tak jste v té koalici, budete tam, pan Lipavský je, tam byl pan ministr pro bezportfeje, pro legislativu vlastně.
Lidé viděli pana Šalamouna.
Kterého se podařilo ale digitalizovat, protože on byl na obrazovce přes Skype, tak a ten říkal, že v tuto chvíli jako oni v koalici nejsou. Zároveň dnes, točíme ve středu, tak probíhá debata o rozpočtu, tak jsou u toho ještě Piráti, nejsou. Jako těch komunikačních, těch otázek je tam řada. A zároveň vidíš u ministra zahraničí pana Lipavského, který má jako 1000 výhrad, A je to jeden z těch, který se jako nebude chtít vzdát.
Je to chaos, nemá to logiku, nemá to strategii, proto myslím, bude hrozně těžký jako předpovídat, co se bude dít.
Protože pěti koalice nebo její významné části změnili režim, jo? Přepli z režimu, kdy se udržoval stoický klid, to bylo vlastně do léta včetně. A fungovalo to tak, že vždycky, že významný činitel jedna z těch pěti stran měl nějaký svůj rezortní průšvih. Prostě ministr Hladík, průšvih s národníma parkama na Křivoklátsku, si s málem jako lidová spůra, proti tomu, aby tam ty parky nebyly. Ten člověk jel přes mrtvoly z ostatních stran, když k tomu třeba jednotliví poslanci mají na klubech výhrady. tak když jedná vedení klubu některé vždycky z těch zbylých 4-5 koaličních stran, tak to údajně jako funguje tak, že je tam vždycky ten předseda té 5 koalice řekla, ale my jsme se takhle jako domluvili. A navzájem se pokrývají stejně tak prostě a takhle to vypadalo, že právě Pirátům ty ostatní strany pokryjou a pomůžou jim vymlčet ten průšvih s tím digitálním stavebním řízením. A ten Ivan Bartoš evidentně si myslel, že pořád funguje tady ten režim, jedeme v klidu, tváříme se stoicky, říkáme, že děláme, co je třeba a voliči to pak jakoby nějak přežijou s náma. No a teď najednou prostě Petr Fiala včera jako zmáčk čudlí, přihodil jiný režim. A ten Fiala to taky neumí, že jo, protože prostě doteďka je v jiném režimu. A teď jsou všichni soucitají v nový situaci a prostě motají se v tom.
No a ještě zajímavý ten stan do toho, jak se zachová už Rakušan dal najevo, že nic takového v žádný koaliční smlouvě není, že pokud odejdou Piráti z vlády, tak by měli odejít automaticky i stan. On říkal, že si nemyslí, že to tam je.
No tak samozřejmě, že odejdou jenom Piráti a nepojedou dál.
Jasně, jako můj Piráti můžou, je takový... a Piráti teď můžou kopat i do stanu, že je prostě...
Ale, můžou, ale to už Ivan Bartoš říkal, že jako nemá starostu za zlé, pakliže z té koalice neodejdou. To zase jako ví, že...
Piráti
jako
byli zbytní a teď se to prokázalo, odejdou a nic se nebude dít dál, protože všichni budou to chtít dotáhnout ten rok do konce, všichni myslí na svoji výplatu. Pro Piráty to bude velký problém, protože z těch 1000 členů, toho 1000 členů je 500 nasosnutých na státní správu. A oni přijdou jako o práci, pro ně to bude jako velký jako problém. A ti ostatní si to taky uvědomují, takže...
Ale jestli jsi to pochopil správně, pořád je teda ještě otevřená varianta, že odejde skutečně jenom Ivan Bartoš, nebo se mýlí?
No,
protože to, můj odhad situace to nejasné.
Je, že ten zbytek, ten vládní
koalice...
A tak oni si to musí odhlasovat na tom fóru, ne? A potom budou muset odejít všichni, když odejdou z vlády, ne?
Tak. To hlasování vlastně probíhá.
Která dobře vykonává roli, kterou oni po něm potřebují, takže on vystoupí z Pirátu a potvrdí ho jako nestraníka ve funkci ministra zahraničí a pojede se dál, jako takový odhad mé situace, nebo takový odhad situace.
Asi jo.
Dane.
Každopádně začala jako kampaň do sněmovních voleb.
Myslíš, že se něco bude dít víc v ODS? Existuje, má existovat dopis krajské organizace z Moravskoslezského kraje. Potvrdil teda požadavek na svolání mimořádného kongresu i ostravský starosta, nebo jeden z místních představitelů v Ostravě.
Primátor Ostravy.
Byl to primátor Ostravy.
A psal to Echo, tak předpokládám.
Ne, on je tam citovaný.
Je tam ještě zainteresovaný ten Radim Ivan, to je ten...
Jako i mladý ambiciozní člověk.
Z platformy Českou Plus.
Takový objev bouše pečinky.
A... ne, jeho asi. Ne, jeho, ale... Taky si nemyslím, že by se něco stalo. Jako říká se, že říká se tomu pretoriánská garda kolem Petra Fialy, kdy velitelem té gardy je Zbyněk Stanjura. Je pořád platí to, že to vedení je mimořádně lojální vůči Petru Fialovi. Nervozita tam asi bude, ale jako všichni ví, že by
ale
to zničilo.
Já vím dlouhodobě, ale to není... To se netýká přímo tady té situace, která je úplně nová, jo, ale v tom vedení jediný, kdo občas má připomínky a snaží se to něco zpochybňovat nebo rozvrtávat, je Saša Vondra a ty ostatní se ho vyslechnou a tak jako blahosklně ani na něj nereagují, jedou dál fialovsky.
Ale
čili tohle je taky argument. No, tak je furt člen.
Tak je pořád jako člen předsednictva. Pátek jsem dorazil.
To byl Dalibore argument, který měl podpořit tvoji hypotézu.
Myslíš, teďka nevím, jakou se měl.
Že pojedou dál, jakože...
No to jo, no. No to je jako 100%. I když je to smrtelný, ale ty jsi měl hezký jako výraz, že prostě to dojedou s Petrem Fialou za volantem a dojedou do zdi.
No tak jako evidentně jedou do zdi a jestli do ní dojedou, to nevím, ale rozhodně za volantem až do té zdi teda pravděpodobně narazí, tak bude sedět Petr Fiala.
Překvapuje mě, že zvyšující se agresivita Miroslava Kalouska vůči Petru Fialovi, že to stupňuje, jako ty útoky.
Myslíš ten jeho včerejší tweet, že vlastně koupil si do mrtvýho předsedy?
No, že to není chlap a tak.
No tak může to být součást nějaký jako pomalu PR-ové kampaně na nějakou novou stranu, na kterou je Miroslav Kalousek neustále tázán, takovou tu, jak jsem si to přezdělil, jako rozpočtově odpovědnou stranu, kterou podle mě nemůže mít skoro nikdo zájem, možná tak 3-4% v téhle zemi. Miroslav Kalousek s tím ale nechce být pořád spojován, řekl ano či ne, jako jenom na Seznamu řekl, že ta strana bude muset začít nejpozději do konce ledna začít fungovat. A tak
Miroslav... my jsme ho tady měli v Marketu Tizu, ten měl nějaký salon.
Zorním na ten salon, tak tam on taky Miroslav Kalousek říká, že věřil Petrovi Fialovi v tom, co tvrdil, on tam teda mluvil hlavně o té konsolidaci rozpočtu, ale že udělal chybu a že už to neudělá, že už mu věřit nebude. Tak ten výrok je taky sám o sobě docela silnej.
Tak vymezuje si prostor.
Vymezuje si svůj prostor pro nějaký jako rozpočtově odpovědné někdejší fanoušky ODS.
I z těch analýz senátního let vyplynulo a bylo to zcela jednoznačně vidět na středočeském kraji, že nepřišli zklamaní voliči koalice. A to je to, na co bude hrát Miroslav Kalousek. Vymezuje si prostor a bude chtít získat voliče, zklamané voliče Spolu anebo pěti koalice. Proto on si připravuje půdu. Já stále nejsem přesvědčený o tom, že do toho nakonec půjde. Přece jenom on sám ví, jak je to hrozně těžký jako postavit politickou stranu a nechce se mu to dělat.
Mimochodem, my jsme se o tom bavili včera s Mirkem Topolánkem, kde jsme se vrátili zpátky k jeho prezidentské kandidatuře, kdy tam dostal výprask, to bylo nějaké 4-4,5%, necelých 5%, kolik získal Mirek Topolánek. On říkal, že prostě má pocit, že on je vnímán toxicky a že částečně toxicky je vnímaný Miroslav Kalousek. Tam jako nebyla úplná víra v to, že Miroslav Kalousek něco rozjede a že se mu to ještě podaří. Jo. A pak se jako podívíme ještě na jednu věc. A mimochodem o tom mluví Dan s Andrejem Babišem i v tom rozhovoru Lidské zdroje, který potřebuješ pro politiku. Je to dostat nový lidi do politiky je nesmírně náročný.
Nikdo
ty v podstatě nemáš. Jako, jo, Andrej Babiš říká, že by nejradši naklonoval Karla Havlíčka a Lenu Schillerovou, takový ten jeho základní tým, protože ty tu práci dělají jako fakt skvěle. No ale teď se podívejme zpátky na Miroslava Kalouska, kterému se dařilo postavit TOP 09 s Karlem Schwarzenbergem. V tuhle chvíli on by potřeboval někoho, kdo by byl ta jednička a já v tuto chvíli jako nikoho moc na tom trhu nevidím.
On potřebuje lídra, on chce být jako glosátorem, jako přinese nějaký voliče, nepochybně, je toxický, ale taky zároveň má poměrně silný klub obdivovatelů. Miroslav Kalousek, myslím, ale nemá toho tahouna, nemá toho lídra. Ale o tom se budeme bavit v druhé části, protože ta první část se vyčerpala a přesuneme se pozvolna do placené části. Pokračuj, Pavle.
Ne, já mám vlastně, když byl v sobotu setkání Echo s Insiderem, tak Dan měl jako strašně dobrou tezi. Ty jsi, Dané, zmiňoval tu takzvaně Kalouskovou stranu, nebo tu nově vznikající stranu, rozpočtově odpovědnou, že dneska už jsou vlastně jiný výzvy, než co se týče jako fiskální politiky. Jako, tak to klidně zopakuj, to mi přijde jako zajímavé.
Ne, fiskální politika a rozpočtová zodpovědnost jsou důležité pořád stejně, bych řekl, ale rozšířil se ten rejstřík témat. Já se opakuju, ale je to pořád Evropská unie, která fakt jako přidala, která šla do turbo rychlosti a s Green Dealem a s podobnými věcmi. A tam mám dojem, že by se tomu Miroslav Kalousek spíš asi, až bych jako programově vyhýbal.
Já jsem tam na tom vlastně
Protože on, že kdysi, když dávali dohromady s Karlem Schwarzenbergem tu topku, jako Kalousek nebyl nějaký zuřivej eurofil, jo, ale to tam prostě Karel Schwarzenberg vnes jako do toho.
A teďka je.
A vnes to do toho Karel Schwarzenberg, je to taková podobná situace, jako když se mi někdo říkal z německý FDP, liberální strany, že když byla krize eurozóny, že by vlastně FDP byla ta jako přirozená strana, která dělá opozici proti eurovalům a proti té politice, kterou dělala Angela Merkel, ale že nemůžou, protože tam kdysi tam zítří Genscher, ministr zahraničí, vnes tady to DNA a že s ním ta strana nemůže nic dělat ani kdyby chtěla. A v podobné situaci, řekl bych, kolem Evropské unie a kolem Green Dealu je jakoby zakletej Miroslav Kalousek.
Já jsem tam právě na toho Dana, na té stejné zmiňované akci, jsem na tebe reagovala, myslím právě tím, že já si opravdu taky myslím, že on, Miroslav Kalousek, má malý nějaký svým způsobem vhled do toho, do té Evropské unie, do toho, že se část těch rozhodovacích nějakých mechanismů už prostě jako děje tam a my už na to příliš jako vlivu nemáme. A pokud si Miroslav Kalousek chce prostě vystačit jenom svojí rozpočtově odpovědnou politikou a s tím, že my musíme něco dělat s veřejným dluhem, tak to prostě na to už jako nestačí, protože nám do toho zasahuje spoustu jako věcí zvenku.
No on to, jak tady byl potom salonu, tak on sám potom přiznal, že si je vědom, že poptávka po rozpočtově zodpovědné vlády tady fakt není, že lidé chtějí jako přerozdělování. Jo. A taky je si vědom toho, že jestli je někde místo, tak je to na tom, v tom spektru jako národně sociálním. Jo. Nebo já nevím, ale jak to, jako, že spíš na té druhé straně, než je on. On se bude snažit získat jedině ztracené voliče Spolu, nebo zklamané voliče Spolu a pětikoalice. A tím evidentně cílí jako maximálně na 5-6%, navíc ne. A má
to
tam...
Ale tak to není málo.
Zároveň
když
ještě...
Když on... podaří etablovat prostě stranu, která se dostane do parlamentu, tak je to úspěch. Takže to je přesně, tohle je to fiktivní množství voličů, který by slyšeli na hesla rozpočtové zodpovědnosti, tam záleží na tom, z jakých se na to dívák strany, jestli jako člověk, který tu stranu buduje, nebo člověk, který je zvyklý, který reprezentuje stranu zvyklou na to mít 20-30%, což byla ODS. A já vím, že Zbyněk Stanjura tak před rokem, před dvěma, když objížděl ODSku a mluvil tam jakoby interně s členama třeba ve Středočeském kraji, nebo to je jedno, asi to říkal kdekoliv. A když mu tam ty tradiční členové ODS říkali, helejte, prostě proč neděláte fakt jako pravicovější ekonomickou politiku, a on jim říkal, ale my máme svoje interní průzkumy, ze kterých nám vyplývá, teď nevím, jestli 8 nebo 10% lidí by to ocenilo a víc ne. Čili z pohledu velké strany je ta politika vlastně, že tě ještě umenšuje, ale kdyby se Kalouskovi podařilo tady těch 80% oslovit, tak je jako
no, ale
z svýho
to,
pohledu vítěz.
No to já s tou naprosto souhlasím. Akorát to nebude tak jednoduchý a jestli asi by se mu, nebo co by asi měl používat, je spíš efektivitu vynaložených prostředků, respektive aby se neplýtvaly peníze. Jako oni asi nemůžou snížit to, co dávají jako
mandatorně,
jako ty výdaje, to snížit nejde. Koneckonců, Dané, my jsme se ptali Andreje Babiše, na to, jak by on řešil ten státní rozpočet, a on taky nemá. Jako jestli lze na Andreje Babiše na něčem dusit, tak jak by teda ten rozpočet sestavil on? A já teda mám vážné pochybnosti o tom, on by nebyl jako ten společenský, nebo ten rozpočtově zodpovědný. On by rozdával
peníze. Tak on na tuhle tu otázku odpovídá drobnejma, že jakoby řekne, že by se škrtal peníze, které za Petra Fialy přišli na úřad vlády, jako do budovy úřadu vlády, což je 500 milionů korun. Pak 200 milionů korun ze sněmovny, jako fakt to počítá pomalej.
Tam vlastně a tam jde o desítky miliard, tam nejde o nějaký jako půl miliard.
Tam jde o těch 150 miliard, který každý rok se opakují po tom zrušení té superhrubé mzdy, to nikdo nechce slyšet, a je to zaklínadlo toho Kalouska, který to pořád vytahuje, ale ono je to pravda, tam 150 miliard každý rok prostě je, ta sekera, a nic se s tím nedá udělat.
Já nevím, řada fyzických osob jo. Prostě jako potom pomohla, že jo?
No,
když vlastně se zbavíme. Dělá, tak jako dej se
musel by se
zrušit ty cílení daně velkým firmám a korporacím. Daně, pak
jo, ale dotace. Když se mluví, jako Miroslav...
Můžeš propouštět velkou část speciálních asistentů ze škol.
Přesně prostě, tak. Ale musíš ji prostě přes mrtvoly a nedopustit žádný nabírání dalších těch lidí pracující pro stát a další zvyšování těch jejich platů. A to tam hezky říká ten Aleš Rov v tom jim salonu, že on tam vlastně říká, 9 z 10 korun jsou ty mandatorní výdaje, to máte prostě rozkalkulovaný, omašličkovaný, kam to předem půjde. Ale blbý je, že ona i ta 1 koruna z těch 10, která není mandatorní výdaj, tak přesně jak říká Dan, to mají slíbený různý prostě zájmový skupiny, které jsou zvyklí na to, že ten tok peněz k ním prostě běží. A vy nemáte moc jako šanci jim to skrouhnout a ukončit to. Ale chce to jako tu odvahu. No,
no a chce to jako mít vyšší příjmy, zcela jednoznačně.
No, tak ale to je pak to rozhodující, jako jestli zvýšíme brutální daně nebo ne. No.
Když se mluví o Miroslavu Kalouskovi a on je teda z Bechyně, tak mi napadá ještě jeden bechyňský jako patriot. to je pan Šťáva a vláda o tom asi ví, ale nemluví o tom. A na jaře bude vykonatelná ta arbitráž, která...
To se Diakuman?
Diakuman. Na jaře bude... To je rozhodnuto, že to stát musí zaplatit.
To je snad od ministra Bojara, ne?
To je od ministra Bojara, ale ta pálka, kterou bude muset zaplatit český stát, je 18 miliard. Na jaře definitivně stát bude muset zaplatit panu Šťávovi 18 miliard. To v rozpočtu nemají v roce 2025. Nemluví se o tom, nikdo radši o tom nechce mluvit, ale na jaře to přisviští. Tam je rozhodnuto, že prostě ten stát to provrat. Tam se jenom technicky jako prodloužují tu proceduru té výplaty. Prosím? Je tam, to je definitivní rozhodnutí.
S přispěním bývalého místopředsedy vlády České republiky Jana Kalvory. To je jako taky neuvěřitelný příběh, že člověk,
ano.
A není to jenom Kalvory, že člověk, který reprezentuje stát, tak pak, když i byť už není ministr, tak by měl vůči tomu státu zachovávat nějakou loajalitu. Což nám teda pan Kalvora předvedl, že to, že jsi místopředseda vlády, vůbec jakoby není garance toho, že by se jednou choval vůči tomu státu s nějakou aspoň jako bazální vstřícností. Jo.
Tak ještě se vraťme se k těm krajským volbám, které spustily celý tady ten proces. Asi se ale shodneme na tom, že bude taková malá jako bouřka kvůli Pirátům, Piráti odejdou a vláda pojede dál. A v ODS se taky nakonec nic víc nebude. Že budou zaznívat nějaké hlasy, ale
to,
že
co se to... Mirek Topolánek, aby skončilo spolu, tak to spolu určitě ne, to neskončí. To
nedává ale ani matematicky logiku, protože jako Lidovci a Topka samostatně by 5% nedosáhli.
No dobře, ale tak
nedosáhl.
Potom jako Lidovci
jsou
a Topka musí
hlasy.
Víc ODS, tam zase... než ODS je přece ne.
Jako no, tak, ne,
tak já se to na to dívám tady těma očima. Jako,
oni proč? To potřebují jako blok proti Andreji Babišovi. Jo? A jako, ta logika je fakt je neúprosná.
Ale blok proti Andreji Babišovi se může zbortit ve středních Čechách teď při vyjednávání o krajských volbách.
Ale
může
není,
se, počkej, může jako se zbortit klavic... i v Libereckém kraji, kde jako skončilo
no,
ANO
ale,
hned, a hejtman Půta s nimi vyjednává.
To není ale jediný kraj, kde by byla koalice ANO, ODS. To by ani nebyl žádný precedent. Nic. Jo, to prostě tady bylo, nebo ve dvou krajích už to dokonce je. A fakt ta logika je neúprostná, jo? Jako tam je obrovský riziko, že Topka by se nedostala do sněmovny a Lidovci by se nedostali do sněmovny. To jsou hlasy, které by propadly. I kdyby nakrásně Petr Fiala chtěl, tak mu to matematicky nevychází.
Je to rozehraný, takže se to nedá změnit.
No musí to dojet, musí dojet do ty zdi, padnout a pak po těch parlamentních volbách se to bude rozdávat znovu a proto taky Kuba nemá, hejtman Kuba nemá vůbec žádnou ambici jako do toho teď vstupovat, počká si na výsledek parlamentních voleb. Ale co nám řekli ještě ty krajské volby, kromě toho, že Martin Kuba dosáhl nebo získal pro sebe a tím, jak se distancoval od politiky celostátního vedení nebo od pražského vedení, teda pražského vedení z Brna, jo, to je ještě jako trochu jako složitý.
Sekundu genitura.
Tak, pěkně, sekundu genitura, jo. No a pak je jako velmi dobrý výsledek hejtmana Grolicha.
No, tam je nějakých těch 25 tisíc preferenčních hlasů, jo, tam získal. A zase na druhou stranu Jižní Morava má skoro milion obyvatel, jo, takže ono jako ten poměr jako není...
Vítězství Jiřího Čunka na Vsetíně, ale prohra v Zlínském kraji a ukazuje to, že Jiří Čunek není schopen překročit rámec okresu Vsetín nebo Vsetínského regionu, protože už na té zlínské úrovni v podstatě prohořel. Veškerého šance na to, že by mohl mít ambici ovlivňovat státní, no, celostátní politiku KDU ČSL padly. On prostě zvládne maximálně Vsetín. Dál už není schopen jít. A i když ti dva, Kuba nebo Grolich, dosáhli to přesvědčivého vítězství, tak tam taky není jasné, jestli by to zvládli, jestli oni jsou nadějí pro celostátní politiku.
Tak Martin Kuba už jednou byl, myslím, úřadující šéf ODS, přece ne?
Krátce byl.
Krátce, ministr průmyslu, jako dynamická osoba, která to mě jako našlábnuto na vítězství v volbách a pak jako pak schořel, jako nedal to úplně. Jako tak regionální politika je úplně něco jiného, než celostátní politika, plus ještě teďko, co se budeme povídat, trochu zahráli povodně v tom smyslu, že hejtmani se mohli ukázat jako ti, kteří jsou jako akceschopní, ty, kteří jako reálně najednou ten člověk viděl, co ten hejtman reálně vykonává, jo, i kdyby tam chodil někde mezi těmi závaly písku prostě a distribuovali pomoc, tak to jim jako hrozně pomohlo. Jestli se oba dva distancovali jako Grolich, je to lidovec? Jo, já se ptám, jako je, jo, ale jak se to pozná vlastně? Jo, já si úplně nejsem jako jistý teď, kdybych tím měl říct, jak já poznám, že hejtman Grolich je jako z lidové strany. Martin Kuba, ten taky jako do centra vzkazoval, ten náš úspěch je náš, jako centrála na tom nemá vlastně vůbec žádnou roli.
Já si myslím, že Grolich je, jak on chce tu lidovou stranu modernizovat pořád a dovede jí tím jako do úplného konce, jo, že? On je teda katolík, tak...
To je dobrá otázka totiž.
Jak je to ve Švejkovi, jo, na poručíku Lukášovi, když budu parafrázovat, tak Grolich považuje katolickou církev za tajnou organizaci. Je jim šedera členem, ale nikde se o tom asi nemá moc mluvit.
No, je pravda, že se k tomu nějak extra nehlásí, že jo?
No, nehlásí, no, tak jako ty lidovci dávají na odiv ty svůj počet dětí.
Já mám samozřejmě dojem, že Dalibore, ty teda nebudu tady, musím to zaměřit na tebe, aby to nevypadalo, že divikám, jo? Tomu trochu podléháš marketingu Jana Grolicha, tak to je prostě člověk,
počkej,
který...
Moment. No, to by mi zajímalo.
Je to člověk, který sází neuvěřitelné množství peněz do svého veřejného obrazu. Teda.
Ano, souhlasím.
Peníze na fotografii, jak vždycky mladý manekín někde táhne Jižní Moravou, stály zase už tolik peněz, že Alenu Schillerovou by za to poprávu rozsápali.
Ano, souhlasím.
Která jede v podobné kategorii, nebo v podobné... provozuje podobný...
Dane, ty hledáš se mnou konflikt, ale nenajdeš, jo, dál pokračuje.
Ne, ale co z toho dál plyne, jako z toho, že je tam nějaký jako jeho moravský...
Já jsem to přece řekl, že nemají šanci, že velká otázka, jestli se prosadí na celostátní úrovni, že zvládají ten region.
K tomu Grolichovi, že jsem viděla, a nechci na to naskakovat, ale viděla jsem někde na Twitteru nějaký video z jeho nějakého starého toho stand-upového vystoupení, kde říká nějaký vtip, jako takový dost trapný vtip a na konci je to myšleno, jako že se dělá legraci z násilí na ženách, že jako manžel mlátí manželku. A teď tam v těch komentářích všude prostě bylo, že to jste ale nás zklamal a tak, že to, co teďka on dělá, tak je to jenom jako jeho nová nějaká fasáda. Tak chci říct, jak strašně mělký tady tohleto celý jako je. Je to trapný úplně to, co on tam říká, ale na druhou stranu jako je to člověk jako
no ne, ale
jiný.
Tak
já jsem se chtěl dostat k jiné věci.
Ty osobnosti, kdy Martin Kuba je, přihlásil se na TikTok, začal být jako znovu komunikovat na sociálních sítích, na Facebooku, Andrej Babiš fantasticky na TikToku, stejně tak Alena Schillerová, prostě Karel Havlíček ovládl Facebook, v podstatě to vyhrál tomu Helebrantovi ve středních Čechách, Karel Havlíček a jeho pejsek, prostě ten byl co víkend, tak byl jiné jako co víkend, jako ob tři dny byl vlastně jako v nějaké jiné obci ve středočeském kraji.
No ale všichni
hejtman Grolich tak jede jako s tím pejskem.
No ale všichni je spojuje tady ten silný marketing a to, že jsou viditelní v tom kraji, oni činí. To není.
Jo, a když se podíváš na počet preferenčních hlasů a počet těch lidí, kteří na Jižní Moravě žije, tak je to zanedbatelné. Markéta má v tomhle pravdu, jako jo. Je to jenom marketing. Pár tisíc lidí, kteří si vzpomněli na Grolicha. Možná ty, kteří ho sledují jako ze stand-up komiků a z
TikToku. Přesně, k tomu jsem se chtěl dostat. Jo, ve víru těch událostí se zapomnělo na to, že má být kongres nebo sjezd KDU ČSL, kde má obhájit, kde se bude rozhodovat o předsedovi KDU ČSL, jestli teda zůstane Marian Jurečka nebo ne. Mluvilo se o tom, že pokud jeden z nich dosáhne dobrého výsledku, teda z nich Čunek nebo Grolich dobrého výsledku, takže se může stát adeptem na předsedu KDU ČSL. U Jiřího Čunka není pochyb, že nemá smysl, aby o něco takového usiloval. A já se vás teďka ptám a řekl jsem, že mám maximálně potenciál v těm jihomoravském kraji, tak mi nešoupejte někde, kde jsem vůbec nebyl.
A já jsem říkal
já jsem vůbec nebyl. Vůbec jsem neřekl, že má šanci, jako nebo že by byl schopen oživit, já nevím, říct to resuscitovat. No, tak oživit, nešel jsem si to české slovo správně, oživit jako KDU ČSL, mám o tom pochybnosti stejně tak jako u Martina Kuby, jo. Protože je to skutečně něco jiného. No tak řekněte jako něco těm lidovcům.
Za prvý je to něco jiného a za druhý Dan už to naznačil, prostě jako Jan Grolich by tu stranu akorát vytáhl do nějaký, jako ty musíš tu stranu víc profilovat. Prostě jestliže jako lidovci, oni jako jak se dneska vymezují proti třeba sňatkům jako stejnopohlavních párů nebo adopcí, jako jo, oni tak v té vládě tak jako to vymlčí. Místo toho, aby jako přijali nějakou aktivní, teď nechci jako navádět, jo, ale prostě na vládě oni řeknou, no, tak my s tím jako nesouhlasíme a jedeme dál, jako jo. Není tam žádná jako kontraakce, jako jo, podpoříme pochod třeba pro rodinu a tak dále, ale jako hejtman Grolich se ani k té partaji jako nehlásí. Jak chceš profilovat něco, o co se ani neopíráš, za co se téměř stydíš, podle mě.
A může se ještě nějak vracet Pavel Bělobrádek, nebo ne?
Mimochodem, ale to je strašně jako dobrý příběh Pavla Bělobrádka. On jako vytáhl ty lidovce zpátky do té sněmovny. Jo. Ono vlastně, možný to je, spousta lidí, teďko trošku odbočím se smálo, když Jana Maláčová se přihlásila o ten souboj o křeslo sociální demokracie. Já si myslím, že to je vlastně dobrý krok. Jako tady máš spoustu levicových, národně levicových ekonomek, který i političek, který by jako byli schopný dát důvěryhodnou levicovou, takovou toho trošku polskýho typu národní konzervativní levici dohromady a můžou uspět.
Se na katedru Maláčovou, Michala Šmardu nikdo neznal.
Michal Šmarda byl tragický.
Ona vypadá dobře.
Ale Maláčová
má energie a vypadá velmi dobře.
Když se vykašlou na městského liberála, tak mají šanci uspět. Ostatně stačilo, s Kateřinou Konečnou si polepšilo.
Ale budou si konkurovat, tam pro ně jako jediná šance.
Se spojit.
Musí se spojit.
Michal Šmarda vysrabil a na tu schůzku tehdy s Kateřinou Konečnou ani nedošlo. To je to, když si tak příliš čteš Twitter. A
ne, tam je jediná šance, že oni se spojí dohromady. A dokonce ten plán, vím pozitivně, že existuje plán na spojení české levice, spojení stačilo Kateřiny Konečné se socdem. Teda nevím, jak ty dvě dámy spolu jako budou vycházet, pokud teda Jana Maláčová se stane předsedkyní sociální demokracie, která je teďka
dobře, úplně... Jsou to ženy.
No já teda si myslím, že ženy jsou schopny si dělat větší jako potíže a větší zákaznosti než chlapy. Teda,
se chtěl hrát právě. To je hezký, jako realistický
pohled. Já to pozoruju z nějakých pracovních věcí, tak jako to, co jsou si schopny dělat žensky, to chlap nyní neudělá.
Je to tak? A teď...
Znávají Bon Mojo, to říkal někdo, kdo provozoval bojový sport, že když jsou v ringu proti sobě dva chlapy, tak ty se perou pro to, aby jeden vyhrál, a když tam jsou proti sobě dvě ženské, tak ty se chtějí zabít.
Ježíš, to naštěstí je to v té placené části, protože bychom dostali.
Hele, ale ještě jedna věc, jo. Když budou potom sněmovní volby, který můžeme předpokládat vyhraje Andrej Babiš a pak bude hledat jako koaličního partnera, tak jako k jakým směrem? Jakým směrem on se vydá, jo? Protože tady může najednou být stačilo, může tady být jako SPD, můžou tady být nějaká přísa, můžou tady být motoristé, anebo na druhou stranu tady může být jako ODS.
Jako ona ta situace pořád vypadá
rozpadově. A bude jako ODS se ptát, nebo můžou se jako začít lidi ptát, jako chcete svolit k vládě Andreje Babiše a stačilo a motoristů a SPD, anebo chcete... Nebo se ODS zachová státotvorně a ochrání demokracii a spojí se s Andrejem Babišem?
Tohle jim předazují Piráti, ale to se za tady toho vedení nemůže stát. Za tady toho vedení ODS. Ty mají tak nainvestováno do toho, že...
Do antibabiše.
No jak nepoužívám slovo antibabiš, to je fakt jako z dílny Andreje Babiše, ale jako mají nainvestováno do té zkazky, že... Babiš je základním ohrožením pro demokracii a že by nás zavedl Ruska, takže to, jako, to Fiala neudělá.
Tak zkusme si to zhrnout, jo? Vzhledem k tomu, že tam jako asi vládnou emoce, což předvedl Petr Fiala svým odvoláním Ivana Bartoše a ještě více emoce cloumají Pirátama, tak bude asi těžko se v tom bude hledat racionalita, ale jako to, co se asi bude dít, že Piráti odejdou, od Pirátů odejde Lipavský a zůstane jako ministr zahraničí v vládě Petra Fiala a pojede se dál, až v ODS se nic nestane. A uvidíme, jestli teda, co se bude dít na levici, jestli se spojí nějak Kateřina Konečná se socdem. No a taky, co bylo vidět z těch voleb, oni jsou nevyprofilovaní přísaha a ani jako motoristé. To není jako subjekt, který by je potenciálním partnerem, kolečním partnerem pro Andreje Babiše. To je zatím nic, to je Filip Turek, který uspěl v evropských volbách, ale asi na ty parlamentní zatím nemají.
Tam je důležitá věc, že ty motoristi se tady těch voleb v podstatě ještě nezúčastnili. Ty nasadili Borise Šťastného někde. Byli dostatečně inteligentní na to, aby věděli, že mají tak málo sil, že se nebudou vyčerpávat na jako celoplošně celostátní, což byla chyba, kterou svého času udělal Václav Klaus mladší z Trikoloru, když šel do krajské voleby, když vůbec jako neměl lidi, neměl na to sílu. A v podstatě se na tom zničil, že jo. Tak tohle oni neudělali, čili nemyslím si, že to, že teď motoristi nebyli vidět, že by zrovna samou sobě bylo důkazem toho, že nemají budoucnost.
Já to netvrdím, ale zatím jako neudělali nic pro to, aby se vyprofilovali jako politická strana a je taky otázka, jestli bude pokračovat ta spolupráce s přísahou nebo ne.
Zatím to vypadá, že jo?
Tak přísaha v krajských volbách nic moc.
Šlachta
je v druhém kole, plus v druhém kole má ANO 18 zástupců.
A plus teda si myslím, že teda SPD nemá vůbec žádný jako důvod k radosti, potvrdili v krajských volbách 5%.
Ale mírný nárůst tam je, myslím, počtu mandátů.
Počtu mandátů ano, ale jako...
Asi zabrala ta kampaň s tím africkým doktorem, no.
Já myslím, že to je projev zoufalosti, ta kampaň. To je projev paniky, zoufalosti a jsou na stejné sestupné tendenci, nebo... jdou dolů stejně jako Piráti, SPD. Takže jako to, co může nahrávat jako Petru Fialovi a tomu spolu, je to, že se nevytvoří další potenciální koaliční partner pro Andreje Babiše. Ale on nemusí nutně s nima jako udělat tu koalici. On jenom potřebuje, aby mohl tlačit jako ODSku spolu jako nějaký spolupráce. Neznamená, on je může mít jako potenciál, jako vydírací potenciál. Tak když to neuděláte synu, udělám to s nimi. Ale když oni nebudou v té poslanecké sněmovně, tak se mu zmenší manevrovací prostor. Rozpočet, ještě ty si... Markéta udělala zajímavý salon. Jak do toho vstoupí škody z povodní do návrhu rozpočtu pro rok 2025? Ví se o tom něco?
No ono bude celkově zajímavý. Dneska, jak jsme říkali, točíme ve středu, kdy se ten rozpočet na ten příští rok a i ta novela toho letošního má schvalovat, ale vzhledem k tomu, co se děje, jako asi se to nějakým způsobem schválí na vládě, se má schvalovat, pak jsou všechny ty čtení ve sněmovně. Ale asi se to schválí, nebo asi na té vládě se to probere. No. Jako je na tom podivuhodný, že se má zvýšit o 30 miliard jenom za ten letošek a i ten příští se má zvýšit o dalších 10 miliard. A je to dost nepochopitelný, že od začátku vlastně ten ministr financí tak jakým způsobem jako rezignoval i na to vysvětlování, proč je nutný to udělat, protože my to v tom salonu opakujeme jako několikrát. Většinou se, bylo by to poprvé, co by se novelizoval státní rozpočet kvůli povodním, to tam Kalousek opakuje několikrát, nikdy se to neudělalo v historii, nikdy. Vždycky se na tom ze čtvrtiny nějakým způsobem podílí stát a na zbytku prostě obce, které mají obrovský přebytky na těch svých účtech nevyužitý a do toho se na to podílí prostě ten soukromý sektor nebo respektive ty pojišťovny. Takže navýšit 30 miliard jenom za letošek ten rozpočet, to je docela úlet, protože to si prostě budeme muset půjčit. Zase si prostě za ty 4% na trhu budeme půjčit 30 miliard. A ten schodek bude jako monstrozní, to bude 282 miliard, to zní strašně.
Zase premiér, že i ministr financí v době, kdy povodně byly v běhu ještě, tak super zase jako rozkošní oznamovali, že na to dají peníze, které v tom schodku rozpočtu nebyly naplánovaný. Úplně měl člověk pocit, že z toho mají takovou zvrhlou radost.
No a ještě do toho taky zasahuje těch 50 miliard, který máme teda slíbený. Nám slíbila Ursula von der Leyenová, že nám to dají z nějakých těch fondů pro ty mimořádné události. Nebo
povodně a šťáva, pozor na to. Povodně a šťáva. Povodně a šťáva. To bude další 18 miliard v roce 25.
No, proto on tam vlastně docela chytře.
Dobrý by je rezidentem Bechyni, to město úplně jako, to se stane jako Modrava, viď?
No,
jako Modrava zabakali.
Pokud je daňový rezident.
Pokud je tam daňový rezident, samozřejmě.
Ale docela tam chytře říká ještě Miroslav Kalousek, že on si myslí, že těch 30 miliard je jenom ještě letos, že by se to stejně nestačilo utratit, protože ono už je to prostě nějakým způsobem jako zazávazkovaný ty výdaje. A on si myslí, že se to nějak chytře naopak převede těch 30 miliard, aby se navíc dali utratit v tom příštím roce. Že to je zajímavý, jako když budete mít volných 30 miliard, to se dá ještě nějak použít, dokud se ten rozpočet nějak sestavuje. To je docela dobrý point, co on tam jako zmiňovalo. Takže tolik těm povodním, když se ptáš, jak to zasáhne.
Já jsem si tady v mezičase podíval, jestli není nějaký vývoj na politické scéně, ale drobný je, že jo. Tak Bartoš neplánuje vyzývat starosty k tomu, aby opustili vládu s Piráty, tak tím se
podporuje.
To jsme řekli dobře, že se to takhle jako stane. Jo, to byla malá taková bouřka, deštík, Piráti vojdou, Jan Lipavský tam zůstane a pojedou dál. Se spacifikují tam ty kluky na severní Moravě.
ODS-ka
a pojede se dál.
Do zdi.
Tak oni ty kluci na severní Moravě, tak není žádný zázrak. Jo. Tam existuje ta skupina Česko Plus, to jsou takový grolichové v ODS, který si myslí, že protože jsou mladší, tak mají za povinnost být takový jako lehce nazelenalý a všechno zdigitalizovat. V zásadě se nám tady rodí případná náhrada Pirátů přímo vevnitř ODS.
Výborně.
Ne, tak oni jedou opravdu na tu linku jako firmy, ať mají co největší volnost, bez regulací, digitalizace všeho, to je pravda, ale s tím nemáš moc šanci jako zapůsobit na nějaký širší.
Zajímavý, kamarádka se teď přestěhovala do Švýcarska a tam říká, no tady se všechno dělá fyzicky. Všechno chodí fyzickýma dopisama. Je nějaká datová schránka, no musím se ještě poptat, ale...
Konečně i ty pagery ukazují, že je lepší jako zůstat u toho analogu, že jo? No, máme posledních pár minut a měli bychom taky ztratit slovo, protože on se tím ztratil, že jo? Ztratit slovo nad dalším výrokem...
Vkročil do geopolitiky.
Prezidenta Pavla, který opakovaně už po několikáté jako potvrdil, že teda naděje na to, že Rusko opustí území Ukrajiny, opustí to území, které usadil na Ukrajině, že je nereálné. Což teda mezi náma teda skutečně říkali ti lidé, kteří byli nazýváni dezoláty. A stále jsou. Ale když to řekne prezident Pavel, tak jako se to jako těžší jako přejde. Já si myslím, že teda jako tím dokazuje jednak, že dělá ze sebe dělá hlupáka a ukazuje, že z nás dělal hlupáka. Jak vy to hodnotíte?
A nedělá ze sebe nutně hlupáka. Tímhle tím zrovna teda možná to dělá jinýma věcma, ale Petr Pavel, jeho předtím, než se stal prezidentem, tak jeho nejzářivější moment v kariéře bylo vedení vojenského výboru NATO. A tam existuje jakoby názorová škola v NATO, nebo v tom, jakoby, řekněme, bezpečnostně zahraničně politickém establishmentu ve větší části západu, že prostě hranice NATO i formální se mají rozšiřovat co nejvíc na východ. A jim tady v té myšlenkové škole přijde důležitější, kde jsou hranice NATO, jestli jsou 100 nebo 200 kilometrů, nebo kolik zbyde z Ukrajiny, víc na východ. Než kam na východě zasahují hranice samotné Ukrajiny. Čili oni jakoby nadřazují hranice na to hranicím Ukrajiny, si myslím já. Je to vlastně stejně mluvějí lidi, jako je Tomáš Pojar, dokonce i Saša Vondra a podobný, který už skoro od začátku války říkají, tak ať se ta Ukrajina rozdělí, nesmíme nechat padnout tu zadní a bude prostě ostrá hranice někde, já nevím, na Dněpru nebo tak. No, takže tady těm lidem z nějakého důvodu vadilo to, že by ta Ukrajina byla, ono se říká nárazníkový stát, což zní hrozně vlastně jako pro tu Ukrajinu špatně, že jo, ale ta Ukrajina, to, že byla neutrální, tak do roku 2014, nebo kdy se to začalo vážně hrát to na to, nebo dokonce do roku 2008, tak tady z toho pohledu neměla problém. A teď prostě ten problém vidíme ho před sebou a můžeme se bavit o tom, já furt jako pléduju za to, aby jsme o tom nikdy udělali tak volit celou poradu, aby jsme se tam pozvali někoho, kdo bude mít tam úplně jiný názor. A pořádně se o to zhádali. Ale tady podle mě vidíme důsledek tady té nešťastné politiky, že se vlastně mezi Ruskem a mezi NATO eliminovali nárazníkový nebo neutrální státy a tady k tomu to vede. No. Takže jakoby, podle mě Petr Pavel následuje logiku, která mně se nelíbí, ale je v tom aspoň důsledný.
Dobře, věcně samozřejmě s tím lze souhlasit, ale my jsme byli vystaveni úplně jiné politické retorice. Slova Petra Fiala, jsme ve válce. Jo. Absolutně nepřipouštíme, aby nebyla zachována celistvost Ukrajiny.
A tak já bych ji taky přál té Ukrajině.
Já samozřejmě jako taky, ale bylo to evidentně nerealistické a kdokoliv, kdo upozornil na to, že to není možné, tak byl jako obviněván, ostrakizován, vylučován v zásadě ze společnosti a teď to řekne Petr Pavel, je to jako, je to jakože v pořádku. Mě jde spíš o to pokrytectví, které zatím je. Jako to v každému rozumnému člověku bylo jasné, že to takhle musí skončit. Akorát jako dovolovalo se jen některým lidem to říkat. Jo. To můžou říkat jenom vybraní.
Tak zároveň je to o tom, když se zmiňuje termín diplomacie, tak to je taky termín, který vlastně z tohohle jako rusko-ukrajinského konfliktu nebo z ruské agrese úplně vymizel a byl to právě zmiňovaný ministr Lipavský, který dávali vždycky jako na odiv to, že pakliže někam dorazil ruský zástupce nebo zástupce Ruska, tak oni jako demonstrativně odcházeli z různých jednání.
Šaškárny.
A místo toho, můj názor je ten, že diplomacie dělá tu špinovou práci, že se prostě baví s lidma, i se kterýma já se bavit nechci. A to tebe dělá jako skvělýho diplomata. Jo? Podívej se, jakým způsobem se, když se Orbán rozhodl v rámci toho maďarského předsednictví zjistit, jak na tom je Kyjev, jak na tom je Moskva, jak na tom vlastně jak uvažuje Čína. Tak byl ten člověk jako naprosto dehonestován a jako jakékoliv snaha o diplomatické řešení, tak téměř neexistuje a každý byl téměř exkomunikován, když to někdo zmínil.
Pravda je vlastně ta, že mezi prezidentem a například předsedkyní sněmovny Markétou Pekarovou Adamovou, tady v té otázce se opravdu teda vytvořil viditelný rozpor. Jo? Jestli se nepletu, tak předsedkyně České sněmovny přihlásila sněmovnu nebo zúčastní se za sněmovnu a vlastně přeneseně i za celý český stát takové té nějaké krymské iniciativy, což znamená s Ruskem. Naším cílem je obnovit hranice Ukrajiny z roku 1991, děj se, co děj. A tam už teda prezident Pavel opravdu není tady na té pozici.
Tak. Takže všechno má svůj vývoj. Doufám, že ta válka
skončí. Ale mohli jsme si přeskočit tu čas, kdy prostě lidi s nějakým jiným názorem politiku jsou jako nálepkováni.
Já si myslím, že je dobrý na to jako myslet. No.
Jako, je dobrý si na to
vzpomenout a připomenout to, jak to bylo a jak to nakonec dopadlo. Já jsem udělal jako profesní chybu, že? Protože jsem vás v úvodu nepředstavil. Jako jak já potvrdil, že všichni víme, o co jde, tak nejde. My se známe, ale může se stát, že nás jako někdo na jednu náhodou objeví. Takže na závěr děkuji Markétě Malé, která se zúčastnila porady Echa, stává se i pravidelnou součástí, Danielu Kajzerovi.
Díky.
Pavlu Štroncovi.
Děkuji.
Pavel měl vyjde skvělý Echo podcast s Mirkem Topalánkem.
A ještě
tam má skvělý salon.
A ještě v pátek přijde Marek Benda, člen předsednictva ODS. Takže jsem na to hodně zvědavý.
Hlavně, jestli bude otevřený, jestli bude říkat skutečně to, co si myslí, co se bude
tak.
A jako moderátor se loučí Dalibor Balšínek. Příští týden bude opět porada Echa a my se na ní těšíme.